Sein.
Scena. Vestibilità. Luogo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova, 6 minuta. Poštovani slušalci Radio Beograda 1, dobar dan, želi vam Zorana Bokan. Upravo je počeo drugi sat talasanja Pusti priču. Do 12 časova razgovaramo o gorućoj temi evropske, ali i svetske političke scene. Ukrajina između građanskog rata i mirovnih napora podeljene međunarodne zajednice. Da li lideri Rusije i Nemačke imaju realnu moć da pomire sukobljene strane na istoku Ukrajine? Kako protumačiti izjavu kancelarke Angele Merkel da rešenje ukrajinske krize ne sme da bude na štetu Rusije i poruku šefa ruske diplomatije Lavrova da se kriza ne može rešiti ratom protiv sopstvenog naroda? Koliko je u stvari realna mapa puta koju su nagovestili Putin i Porošenko u razgovorima koji su završeni nešto posle ponoći u Minsku? Gosti talasanja kojima želim dobrodošlicu su Dušan Lazić, član foruma za međunarodne odnose, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Za početak, jedno pitanje za sva tri gosta. Da li je u Ukrajini na delu već viđeni scenario ili nešto drugo? Gospodine Laziću.
Ja ne bih rekao da je na delu već viđeni scenario, ali bih rekao da s obzirom da taj sukob dugo traje, da su u tome sukobu zaista konfrontirani različiti interesi, da ta konfrontacija dobija zaista izuzetno opasne razmere, a da se ne rešava sve to političkim putem, da onda se pojavljuju i različiti scenariji, znate. A kada govorimo o tim različitim scenarijama, ja mislim da mi ne smemo baš da budemo tako neoprezni i da na osnovu pojedinih izjava, pojedinih čak i odgovornih visokih funkcionera zaključujemo neke strateške stvari. Često su to izjave taktičke prirode, često to ima za cilj ne rešavanje sukoba, ne stvaranje nekog scenarija, nego između ostalog i ispitivanje protivnika i javnog mnjenja u svetu, i svako u stvari strana koja je u sukobu želi na neki način da zabašuri svoje
akcije, i sakrije svoje pravo lice.
Svoje pravo lice, tačno ste rekli, i da prikaže se u drugom boljem svetlu. Zato mislim da prema tim i takvim stavovima treba biti dosta oprezan, jer mi mnoge stvari o tome sukobe javnost ne zna.
Gospodine Samardžija?
Pa ono što se dešava u Ukrajini zaista liči na neke ranije sukobe, pre svega na našim prostorima i tako da, i neke slične, ali je činjenica jedna da u Ukrajini je na snazi pre svega delovanje, po meni, delovanje prozapadnih snaga koje su ne samo prozapadne po svom stavu, nego su i na neki način podstrekavane od strane Zapada da vrše to što vrše. Jer da se razumemo, ako u jednom parlamentu imate zaista profašističku organizaciju kao što je Desni sektor, razumete?
Mislite na ukrajinski parlament?
Da, na ukrajinski parlament, naravno. Onda vam je jasno da to tu nešto nije dobro i da takav jedan pokret ne bi mogao da zadobije poverenje naroda da bi ušao u parlament, ili tako, da nije, da nema neku podršku izvana. U ovom slučaju pokazalo se da je to vrlo opasno po Ukrajinu, iz prostog razloga što je to i izazvalo na neki način, odnosno ne izazvalo, ali na neki način potpirilo ceo sukob koji je krenuo od Majdana tamo, odnosno
od novembra prošle godine,
u Kijevu, pa nadalje. I najveći strah Ukrajinaca po meni jeste upravo u tome da zemlja ne sklizne previše u desno i da ne postane jednostavno nekada, tako kažem, deo Evrope koji nije baš svima onako po meri, pogotovo ne zapadne Evropi, odnosno Evropskoj uniji, kako je Ukrajina teži.
Kako bi rekli neki, kako da kažem, maštoviti analitičari, trn u nogu, u nozi Evrope.
Upravo tako. Takva Ukrajina kakva je zamišljena po ovim ljudima koji su trenutno na vlasti, odnosno praktično, ili tako, parlament je raspušten, tako da će biti uskoro i novi izbori, jeste vanredni, ali u ovo dosadašnje što je bilo, takva Ukrajina ne može da opstane u Evropi.
Gospodine Radiću, neizbežno pitanje za vas. Vojna situacija, odnosno da li se što se tiče tih borbi na jugoistoku Ukrajine može videti da postoji neki scenario kojih nisu svesni ni sami akteri sukoba?
Da li postoje tajni scenarij ili ne u praksi, znate, to je opet priča o tome što je već viđeno, što je nekada na nekim drugim mjestima već isprobano kao koncept, pa smo na Balkanu mogli da vidimo kako izgleda konflikt takvog tipa u kome nemate jasnu sliku oko toga ko je barem jedna u ovom slučaju od dve zvanične zaračene strane. Naravno, već imate samom početku jedan mali problem kako i naši mediji nazivaju snage koje se bore Donbasu, nazivaju ih proruskim. Ali da, čekajte, ne ulazići u to da li ta državna uslovna tvorevina koju pokušavaju da naprave je prepoznata od bilo koga drugog osim Moskve. Ti ljudi se identifikuju kao Rusi, oni se smatraju Rusima i ne vidim razloga zašto ne bismo govorili ruskim snagama. Naravno, ne govorimo tu sa tim o regularnim snagama Ruske federacije, nego o činjenici da su to ruske snage. A s druge strane imamo jedan galimatijas ljudi od vrlo motivisane ultradesnice, ljudi koji su ostrašćeni, puni mržnje, koji ostave porodicu kod kuće ili većina vjerojatno i ništa ne ostave i odu na ratište. Ukrajina je velika, odu prilično daleko od svoje kuće sa zapada Ukrajine na istok. A s druge strane, ipak mišiće ukrajinske vojske u ovom ratu predstavljaju ljudi koji su mobilisani protiv svoje volje. I to je potvrda onog vječnog, kad počinje rat, a kad to prevazilazi neke druge kategorije oružanih konflikata, onog trenutka kada možete masovno da mobilišete ljude koji ne žele da učestvuju u ratu.
Da li se došlo do tog stadijuma?
Došlo se odavno do tog stadijuma zato što ipak Ukrajina ima sistem koji funkcioniše, ipak jednu nasljeđenu administraciju koja obavi svoj dio posla i onda s jednim procentom uspješnosti dovede ljude u uniformu, svrsta ih u neku brigadu i pošle na ratište. Potpuno drugačija situacija na ruskoj strani, utoliko što vjerovatno najslabija tačka je...
Oprostite, gospodine Radiću, čime se oni bore? Srcem ili oružjem?
Znate šta, kad je reč o motivaciji, potpuno je jasno da čist, snažan motiv da budu na ratištu imaju, ne ulazeću individualna opredeljenja, ko je avanturista, ko je nacionalista, ko tu ima neke treće motive samodokazivanja, ipak desni dio ukrajinskih snaga, naročito
nacionalna garda,
da, i tako dalje, s druge strane Rusi imaju motiv, ali s druge strane imamo jednu masu statista, masu ukrajinskih vojnika koji se tu pojavljuju.
Da li su oni, kako bi smo mi to rekli, snađeni ili nesnađeni? Da li znaju zašto se bore ili...
Očigledno je S obzirom na to da ima sad nekih izvora koji pomalo okreduckaju dokumente ukrajinske vojske, koji bilo koliko se bavi vojskom vidi da su autentični, da tu ne može da se demantuje, očigledno je da moralni faktor je najslabija tačka ukrajinske vojske i to zaista moram biti malo sebičan kao Srbin da kažem da me strašno mnogo detalji, rečenice podsjećaju na atmosferu koju smo mi imali 90. godina. U momente zaista se prisjetite neminovno kako je to kod nas funkcionisalo u raznim našim zaračenim stranama, koliko bi teško ljude bilo prevoljeti da odu negdje. Imate tu jedan debalans. S jedne strane, ruske snage su vrlo kvalitetno osposobljene. To se osjeća u mnogim situacijama da, su, da mogu sa malim grupama od 30-50 ljudi da zadaju udarac. Povlače se iza toga u bazu. Ne postoji masa sa ruske strane koja bi
držala liniju. Mislite da je to neki partizanski rat?
To je jedan hibridni model koji je jako teško definisati u toliko što svi bi htjeli jasnu klasifikaciju, znate, i vojna struka voli da klasifikuje stvari, ali mi već zadnjih 20 godina imamo mnogo fenomena da u našoj civilizaciji, na kraju krajeva pođemo od nas, imate konflikata koji su jedan neobičan spoj fraza koje se koriste za velike forme. Kada svedete to na terenu, imate sukobe malih grupa, imate debalans u broju ljudi i u pristupu izboru taktike na terenu, tako da zaista je tu na dijelu jedan onako neobičan hibrid. S jedne strane svi ljudi koji se tamo bore su naslednici jedne sovjetske vojne tradicije i pokušavaju da koriste ono što bar onaj oficirski dio je naučio na akademiji, ali s druge strane u praksi vidite da na kraju su to fragmentirane grupe koje se kreću po jednom terenu zadajući udarci jedni drugima, često sa sredstvima koja su nesrazmjerna veličini grupe koje koristi. I vjerujem da se tamo često dešava da jedinice kvalanta čete dođu u posjed recimo dalekometne artiljerije ili višecjevnih lansera raketa.
Koju znaju izraše, da upotrebe ili
znaju,
ne?
Očigledno znaju da upotrebe u sve rezerve. Ali ono što jeste glavna slika da sa ruske strane mogu da zadaju udarac, ali nema ko da drži liniju. Ne postoji masa koja vojnika koja bi mogla da obezbedi dostignuto, a sa ukrajinske strane težište je na nekoliko jedinica ultradesnice koje su uslovno zovu bataljonima, jer oni nisu formatski bataljoni, to je naprosto onoliko ljudi koliko pribavite, a ono što je masa ukrajinske vojske, ona statira, ali neminovno ulazi u neki teren u kome ne postoji kontrola strane ruskih snaga.
To objašnjava i broj poginulih vojnika na strani Ukrajine i broj poginulih pobunjenika ili proruskih snaga.
Ako vjerujemo, naravno,
neminovno je da pomenemo događaj dana, a to se dogodilo juče, naravno u Minsku. Znamo da su mnogi analitičari ocenili da je posjeta nemačke kancelarke Angele Merkel Kijevu prošle subote bila siguran korak ka rješavanju ukrajinske krize. Iako sad njene poruke nisu dovoljno izanalizirane, juče se dogodio Minsk, susret u predstavnici Belorusije, lidera zemalja Evroazijske carinske unije, Rusije, Belorusije i Kazahstana, sa predsjednikom Ukrajine uz učešće visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, ili kako javljaju ukrajinski mediji, susret u formatu Evropska unija, Ukrajina, Evroazijska trojka. Taj susret je bio veoma značajan. Znamo da je predsjednik Porošenko rekao da se u Minsku rešava sudbina Evrope i sveta. Međutim, ti razgovori koji su bili konstruktivni i značajni pali su u senku susreta Putin-Porošenko u četiri oka. Gospodine Laziću, kakve poruke je taj susret poslao svetu?
Mislite na susret
Putina
u četiri oka?
Jeste, koji se završio negdje posle ponoći.
Ja bih volao da znam šta su oni razgovarali pre svega u četiri oka, da bi mogao nešto više o tome da kažem. Tako da su čak i oni našli za shodno na tom skupu širem, koji je tako bio interesantan sa raznih stanovišta, koji je učestvovao, uključujući i predsjednik Belorusije koji je na embargu Evropske unije, tako da ćemo mi to verovatno kroz izvjesno vreme tek saznati. Ono što je bitno, mislim da je bitno da je i ovom prilikom podvučena spremnost i nastojanje da se taj sukob reši političkim sredstvima. To je izričito rekao Putin, predsjednik Rusije Putin o tome, i da nema rešenja za to vojnim putem. To je isto rekao na svoj način i Porošenko, a posebno je interesantno što je Porošenko najavio da će biti stvorena mapa puta za rešavanje. To je s jedne strane ohrabrujuće, a s druge strane to nas upućuje na zaključak da taj sukob neće tako brzo da bude završen. Ako se pravi mapa puta, ako se najavljuju novi sastanci,
to je dug proces, mislite?
To je dobro, naravno, razgovara se. Jer samo tako može do nečega da se dođe. Ali ima jedan gorak ukus toga da će to duže da traje nego što možda neki i kod nas i u svetu misle, i na kraju krajeva ja moram reći da sam mislio da će se to brže razrešavati taj sukob. Tako da pred nama, ako se sve karte sklope i ako ne bude nekih incidenata i tako dalje, mislim da će se lagano kolosek rešavanja ovoga problema prebacivati sa vojnog na politički teren, gde jedino i može da se nađe to rešenje.
Glas Rusije je objavio izjavu predsjednika Putina, koji je razgovor sa Porošenkom okarakterisao kao pozitivan. Rekli smo već da je razgovor trajao negde oko 2 sata, posle razgovora niko nije davao izjave, ali ovo je od jutro se izjava koju objavljuje Glas Rusije. Putin je rekao da je susret u tom formatu oči u oči ili tet-a-tet bio koristan, ali je dodao da zaista ne zna kako će se to završiti. Upravo što ste vi rekli, gospodine Laziću. U svakom slučaju, zaključuje Putin, imali smo mogućnosti da još jednom iznesemo našu zabrinutost. Međutim, interesantna je i sledeća izjava, da je Putin također rekao da je na pregovorima postignuta saglasnost oko pružanja ruske humanitarne pomoći stanovništvu na jugoistoku Ukrajine. Sa svoje strane, Porošenko je rekao da su razgovori sa Putinom bili teški i složeni i, kao što smo čuli, da je pripremljena mapa puta. Gospodine Samardžija, vi imate iskustva sa svim tim raznim mapama puta koje su se pojavljivale u Evropi od 90-ih godina pa nadalje. Mnogo je bilo tih mapa, ali kako su one završile?
Pa da se razumemo, ono što su njih dvojica razgovarali, što kaže kolega, o čemu ćemo jednoga dana tek saznati u pravom smislu te reči, zaista su bili teški razgovori. Putin je naravno tu bio u lakšoj situaciji, jel tako, jer on je na kraju krajeva i na samom terenu, da tako kažem, odnosno u Evropi, ima veći ugled od Porošenka. I ono što bih ja istakao, to je da je izjava Porošenka da je susret u Minsku istorijski i za Evropu i za svet
sudbonosan
jeste, mislim da je on tu, šta ja znam, možda i blizu istine, jer ukoliko ne dođe do smirivanja u Ukrajini, moglo bi svašta da se desi. Ono što se tiče izgradnje nekog poverenja između Rusije i Ukrajine, koje je narušeno, naravno, zahvaljujući pre svega time što je došlo do promjene vlasti, ili tako, nasilne u Ukrajini. Jednostavno, to je nešto što Rusiji ne odgovara. Rusija je, naime, sačinila, da tako kažem, računicu koliko nju košta sve to, odnosno koliko će koštati i ostale članice Carinske unije, odnosno Belorusiju i Kazahstan.
Ispostavilo se mnogo više Ukrajinu nego Rusiju.
Da, upravo to.
Po Putinovoj proceni.
Jeste. I jednostavno sama odluka Porošenka, odnosno Ukrajine, da se otkači, da tako kažem, od tog dosadašnjeg prijateljstva, znači sa tim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i okrene Evropi, jednostavno je stvar koja je, može da ima, to je u stvari dvosekli mač, što kažu, može da bude i povreda i na jednoj i na drugoj strani. E sad, što reče kolega, izgradnja mape puta, to je dosta veliki proces, dosta dugačak proces, i pitanje je da li je to samo kupovanje vremena i da li ta mapa puta će zaista...
Da li je to lažna nada ili zaista...
Jeste, upravo to. To je ono što ćemo tek da vidimo. Ali je značajan jedan podatak, a to je da je Putin izjavio da kad su u pitanju vojna dejstva u Ukrajini, da je neophodno da Rusija razgovara sa Amerikancima. Jer to znači da on smatra da su Amerikanci ti koji stoje iza svega toga što se dešava u Ukrajini. Verovatno i jeste tako, jer da se razume, Evropska unija teško da bi se uplitala u tako nešto.
Evropsku
pogotovo
uniju pre svega zanimaju ekonomski interesi.
Upravo tako. To je ono što je Evropsku uniju interesuje, a Amerikance interesuje da se održi
da se drži vojna premoć,
nego jednostavno da se održi nesigurnost na određenom delu terena.
Gde bi oni imali šansu?
Gde bi oni imali šansu onda da odrade nešto za sebe? Ali to je uvek američka politika.
Da. Ruske agencije prenele su jutros izjavu Putina da sa Porošenkom nije konkretno razgovarao o uslovima za prekid vatre. Otvoreno govoreći, kaže Putin, mi i ne možemo da govorimo o nekim uslovima za prekid vatre, o mogućim dogovorima između Kijeva, Donjecka i Luganska. To nije naša stvar, već stvar same Ukrajine, rekao je Putin na prenosi agencija Itartas. Gospodine Radiću, ovo je vaš teren.
Putin je dao jednu prirodnu političku izjavu, naravno, pa neće da kaže jesmo angažovani, nismo angažovani i tako dalje. Što se tiče Zapada, doživljava se kao svršen čin, kao nešto što nije ni potrebno posebno dokazivati ruski presudni vojni uticaj na ta zbivanja, pa i mislim da niko ozbiljno ko se bavi tim temama ne bi mogao da to ignoriše, da smatra da su to sad samo nikle jedinice koje se odjednom pojavile, ali to ne menja političku stvarnost. Vojnik je uvijek bio i biće sredstvo politike i on trenutku sudaraju se politički interesi na terenu i naravno neko tome gine i ono što je najvažnije u svemu tome...
Humanitarna katastrofa lebdi nad svima.
Pa, to je nuspojeva rata. Ne možete voditi rat koji je beskrvan. Kad se kod nas dešavale stvari 1999. godine sa intervencijom NATO, onda je jedna od posljedica bila spoznaja s američke strane u vojsci koja je bila vrlo interesantna. Jedna kritika političara koji su mislili da može da se vodi medijski beskrvni rat. Ne postoji beskrvni rat. Onog trenutka kad ste odlučili da se ispali prvi metak, ulazite u jedan krug nasilja i to nije sporno. I kada se kaže da na kraju dolaze i političko rješenje. Pa to je jednako prirodno koliko, nažalost, i činjenica da će se danas voditi borbena dejstva na prostoru Ukrajine, da će se to nastaviti ne samo narednim danima, nego vjerojatno i narednim mjesecima. Ali postoji nešto na što je već postalo pomalo zaboravljeno, što je vjerojatno za Moskvu bilo jako važno. Krim nije više
da,
tema.
Da, to sam htio da vas pitam. Primjer... Zašto je Krim otišao u drugi plan?
Upravo zato što ako bismo pokušali da sagledavamo dosadašnje iskustvo sa krizom tokom ove godine, onda vidimo da Rusija neće ići ispod jedne cijene, a to je Krim ostaje ruski. I da barem na nivou vodećih sila Europske unije to se prepoznaje kao jedan prirodan potez Moskve u zaštiti svojih interesa.
Da, znači nema govora o federalizaciji
Niko
Ukrajine.
Niko nije, pa sama ideja federalizacije kao politički koncept dolazi pod znak pitanja ako vi imate činjenicu da se prečutno, uz onako protokolarne kritike, tretira Krim kao teritorij po koji će ostati pod ruskom kontrolom, a s druge strane imate ultradesnicu Ukrajini koja će sprečiti svaki pokušaj. I to, boga mi, kako se do sad vidjelo u incidentima Kučića Majdana, ako treba i silom pravljenja kompromisa koji njima neće odgovarati. Biće tu prilično ozbiljnih iskušenja, jer...
Da li se može očekivati da se ti sukobi završe do nove godine? Takvi komentari se pojavljuju u ukrajinskoj štampi. To
iskustveno. Čitala. Znači, pošto naravno niti sam uključen u ta zbilja, niti imam informaciju o tome šta razmišljaju.
Ovo su ljudi iz Ukrajine.
Kao što je gospodin Lazić rekao, pa četiri oka su razgovarali, nešto nas nisu obavijestili pred ovu emisiju koju je bio sadržaj tog razgovora, ali iskustveno sa onim što se do sad dešavalo, kada se krene u primjenu sile, bez obzira što ovo neko drugo vreme i drugačije sve organizuje, ipak koristite toplu sezonu kao glavni tok zbivanja, i ako tokom prve tople sezone ne razrešite krizu, onda ulazite u višegodišnji sukob. Pa obično sukobi počinju u martu, aprilu, znate, hajdučki uradak je jedna stara priča, ali to funkcioniše u praksi, pa da li ste vi u Ukrajini ili u Ukrajini, izgleda da to nema veze. Činjenica je da je to počelo na proljeće i mnogi elementi su postavljeni tako da bi u slučaju pravljenja nekog političkog kompromisa moglo naglo da vas desi iznenađenje da idućeg mjeseca dođe recimo hipotetički do rušavanja otpora na istoku Ukrajine. S druge strane, ako se uđe zimsku sezonu, onda vjerujem da naprosto da je to signal da mehanizam političkog dogovaranja u sjenci nije uspio i tada taj sukob ulazi 2015. godinu. E ako prođemo 2015. onda već možemo da pričamo čak i o sukobu koji možda se oduži na više godina, a ne više na, ne govorimo mjesecima.
Za kraj ovog prvog dela razgovora izdvojila sam jednu anketu, odnosno pitanje za svu trojicu vas, poštovani gosti. Anketa ruskih medija. Da li biste pružili ruku Porošenku da ste bili na Putinovom mestu? Mislim, ta scena kada dolazi Porošenko u Minsk, odnosno Putin, pružanje ruke, iza stoji Lukašenko, lider Belorusije, izazvala je najveću pažnju zapadnih medija. E sad, kako su odgovorili anketirani Rusi? Glasalo je oko 13.000 ljudi, ovako, 5% je reklo da, bez problema bismo pružili ruku Porošenku da smo bili na Putinovom mestu. 51,5% je rekao da, to je teško, ali je neophodno. Međutim, 43,3% anketiranih reklo je nikako. Kako vi komentarišete, gospodine Laziću? Da li je to stvarna slika stava ruskog mnjenja prema ukrajinskoj krizi?
To, na osnovu toga izvlačiti zaključak opet dosta je teško. Prvo, ko je pravio tu anketu?
Ruski mediji.
Ruski mediji. Koji su taj, koga su ispitivali, kako su to sve radili i zašto su to radili odmah posle ovoga? Niz pitanja postavlja, ali mislim da u celini posmatrano to nije loš rezultat, jer to pokazuje da jedan misleći deo ljudi u stvari traži izlaz iz situacije, bez obzira što je Putinova popularnost skočila kad je u rat na 90%, i to mora da se stavi pod znak pitanja dokle će da traje i da li je to toliko. Da. Tako da mislim da ove kategorije o kojima razgovaramo, opet insistiram na tome da se na politički teren što više vrati. Ja mogu da vam kažem, mi moramo vrlo ozbiljno da razmislimo šta sve ovo za nas znači. U kakvoj ćemo mi situaciji biti i u kakvoj smo već sada. Pre svega, kad kažem biti, mislim da ćemo presedavati OEPS-om i morat ćemo da koordiniramo aktivnost, saradnju između istoka i zapada, što ni najmanje lako nije, ali je neophodno. Mi to moramo da uradimo. Da smo mi sposobni za to, da li mi imamo kadrove za to, organizaciju, to je drugo pitanje. Ali smo se našli između
na jednom istorijskom
Četića
zadatku
i Nakovnja. Smo se našli i zavisi od toga, ako se bude zaoštravala situacija, za nas će biti sve gore. Za sve gore, svi trpe štete, svi. Ali u tom slučaju sa našeg stanovišta za nas će biti gore. Ukoliko se bude nalazilo neko rešenje, relaksirala situacija, to će i na nas pritisak i to opadati. I drugo, mislim da ne zaboravimo, to ne smemo da zaboravimo, da neke ključne elemente naše politike. Pre svega, prva premisa naše spoljne politike i politike prema Ukrajini je poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, uključujući Krim. Ja se slažem da je Krim sad nerealno pitanje u tom pogledu, ali ne sme da se zaboravi.
Ali priča nije završena.
Jer ako se ne završi, znate, ja bih rekao, Krim će dugoročno ostati šljunak u cipeli. I uvek će biti mogućnost da se oko Krima razbukta neki sukob, da se nešto, neki interesi iskažu i tako dalje, tako da i Krim dugoročno mora na neki način da se rešava. I druga stvar, otvoreno govoreći, ovaj rat se vodi na teritoriji Ukrajine, čiji teritorijalni integritet mi priznajemo. I treća stvar, ili kako god hoćete, ovde su ruske vojni efektivni direktno umešani u to, i to na teritoriji neke druge zemlje. Znate, ja ne negiram ruske interese i sve ono što je bilo i tako dalje, i Ukrajine i tako dalje, ali to su stvari koje ne mogu tako lako u svetu da prođu. Ja vam garantujem da će vrlo brzo, ukoliko Rusija ne nađe modus vivendi sa Zapadom, a ona traži, Putin je traži i pokazuje tu volju da se to nađe, da će ona ostati u međunarodnoj zajednici izolovana upravo zbog toga što neki potezi koje vuče ne idu na rešavanje problema, nego čak rekao bi na zaoštravanje problema.
Gospodine Samardžija, izolacija Rusije, da li to može da se stavi u neki poseban folder, kako bismo rekli? Izolacija Rusije nije isto što je izolacija Srbije, izolacija Ukrajine i tako dalje. U čemu je razlika? Koje argumente ima Rusija da kaže, pa dobro, mi ćemo uzvratiti sankcijama, želim da ih poštujete i kraj?
Ja mislim da je ova situacija sad pokazala u stvari pravu dalekovidost one odluke Rusije da sa Kinom sklopi dugoročni strateški dogovor i ekonomski i u svako politički. I Rusija možda će da bude izolovana na neki način, može od Evrope ili Amerike, dobro, sasvim svejedno, ali Rusija ima izlaze na drugoj strani, objektivno. Ima neke izlaze, Indija je tu naravno, kao zemlja koja je izuzetno...
Mislite li da se Rusija pripremala za mogućnost izolacije?
Ne verujem da se pripremala, ali je ispalo dobro to što je postigla taj dogovor sa Kinom. Prema tome, mislim da izolacija Rusije ne odgovara nikome, ne odgovara Evropi definitivno, pre svega zbog naravno energenata i svega ostalog.
Ali ove sankcije jedne i druge nikome ne odgovara.
Naravno, nikome ništa od toga ne odgovara. Prema tome, ja verujem da će oni nalaziti ovaj neki zajednički jezik koji bi žrtvovao, da tako kažem, ako bude potrebno, žrtvovao deo suvereniteta Ukrajine i od strane same Evropske unije, razumete?
Pa evo, Angela Merkel je rekla, želimo mirno rešenje krize u Ukrajini, ali ne na štetu Rusije.
Upravo tako, jer Angela Merkel kao Nemica
sa kojom je Putin ove godine imao 34 razgovora.
Oni se stalno i čuju telefonu.
Da, Angela Merkel nekoliko puta, i ne samo ona, nego su joj rekli da ne sme, da rešenje bude ni na štetu Ukrajine.
Da,
jer Ukrajina se nalazi u tom sukobu i najveća šteta je i taj narod i ta zemlja najvišu štetu trpi i njoj stalno preti opasnost podele. Da ne ulazimo sad istorijski koliko ona sve podeljena i do ovoga bila i šta je sve bilo.
Ja bih to spustio na jedan drugi nivo, da tako kažem, prema onoj staroj izreci da je fudbal igra dve ekipe u kojoj golove daju Nemci. Razumete, sada bi moglo bi da se prenese da su međunarodni sukobi velikih sila u kojoj uvek gube Nemci, razumete? Prema tome,
mislim... Da li to zna Angela Merkel?
Pa ja vjerujem da ona to dobro zna. Prema tome, nije čudno što je ona najveći i najistureniji, da tako kažem, zagovornik mirovnog rešenja celog tog problema, jer jednostavno Nemačka je najveći partner evropski sa Rusijom i prema tome mi znamo po Rusiji gomilu fabrika nemačkih koje posluju. Mercedes je na kraju krajeva kad su uvedene odmah sankcije da su uvedene prema Rusiji od strane Evropske unije, Mercedes je rekao, mene to ne interese. Razumite, ja ću da i dalje da radi svoj posao kako hoću. Prema tome, stvari su dosta delikatne, ali je činjenica da je jedino zajedničko rešenje koje mogu da postignu u Evropi trenutno je rešenje koje će, verujem, najmanje zadovoljiti Ukrajinu na kraju. Verujem,
pa i mi smo bili svedoci slične situacije.
Jeste, na kraju kraja.
11:37, vreme je za reklame, a onda nastavljamo razgovor o Ukrajini koja se nalazi između građanskog rata i mirovnih napora podeljene međunarodne zajednice vojnim pitanjima.
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Eko.
Nastavljamo razgovor o našoj temi ovoga jutra, Ukrajina između građanskog rata i mirovnih napora podeljene međunarodne zajednice. Gosti talasanja su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Rekao smo pre reklama o reč dve o vojnoj situaciji. Na jugoistoku Ukrajine borbe i dalje traju. Proruske snage ili neko zove pobunjenici i tako dalje žele izlaz na Azovsko more i čitala sam u zapadnim medijima da su se iznenadili neočekivanom kontraofanzivom snaga na jugoistoka Ukrajine, tih proruskih snaga. Inače, samo da podsjetimo slušalce da Ukrajina naziva to antiterorističkom operacijom, a Rusija naziva kaznenom ekspedicijom na jugoistoku Ukrajine. Izvolite, gospodine Radiću.
Da, dosta ima propagandu na strani. Naravno da svako svog protivnika želi da prikaže kao crnog đavola. To je potpuno korektno, ali činjenica je da imamo jedan period u kome ruske snage zauzimaju teritorij. Ukrajini je trebalo vremena, dosta je to trapavo išlo, kilavo stvaranje kakvih takvih snaga koje bi krenulo napad i mislim da su dosta brzo postavili jednu veliku brojčanu nadmoć. Nezgodno je to u ratu kad brojite glave, jer to nije i odraz efektivnog broja ljudi koje možete da upotrebite. Ali ne bi bio grijeh da bi to možda čak moglo da bude odnos ugrubo 10:1, u najmanju ruku 8:1 u korist ukrajinske strane. Naravno, Ukrajina ne može da...
otpor dugo traje.
Pa da, ali Ukrajina ne može da s obzirom na ono što može, što ima u svojim snagama, da nametne prednost na terenu i imate vrlo jednu neobičnu pat poziciju u kojoj se u kojoj ruske snage imaju inicijativu o kojoj smo malo pre pričali. Imaju slobodu manevra, kreću se u malim grupama, imaju fragmentiranu organizaciju koja njima ide u prilog jer su manje osjetljivi na udare, naravno, od sistema rukovođenja, komandovanja do logistike. Sad najnovije informacije od prošle sedmice govore o tome da će umjesto dostatačne organizacije koja je bila više nalik gerilskoj preći na formaciju sa tri brigade kopnene vojske. To se podudara odjedno sa ofanzivom. Ono što je činjenica, u toj ofanzivi učestvuju neke svježe snage, neki ljudi koji
odakle
nisu istrošeni.
Odakle dolaze ti ljudi?
E pa to je pitanje za milijon dolara. Da li želite da dokazujete odakle dolaze ti ljudi? U svakom slučaju ne izgledaju kao neto mobilisani klinci iz nekog dijela Donjecka. A to je jako važan detalj. Ono što je možda neki ratni projekat u istoku Ukrajine odvelo u čvrst okak je neuspjeh mobilizacije mase koja tamo živi. Na jednom ozbiljnom broju stanovnika, ako se ne vjerujem, tu negdje u širem pojasu uz neki rizik greške živi oko 8 miliona ljudi. Vi ste bili, gospodine Laziću, tamo u tim krajima, pa znate. Da, ambasador ste bili, pa pretpostavljam da imate preciznu informaciju, ali recimo u grubo 8 miliona ljudi. Nevjerojatno koliko je zapravo malo, svega nekoliko hiljada ljudi
je primjetno
da funkcioniše tim snagama. Ako to poradimo s recimo iskustvom krajine ili Republike Srpske, gdje je pod oružjem bilo par stotina hiljada ljudi, onda vidimo da tu postoji jedan problem da većina ljudi tamo na terenu nije prihvatila koncepte rata. Odbacili su rat, a ne postoji instrumenti kojima bi se prinudilo da učestvuju u tom ratu i zapravo za projekat stvaranja Donjecke i Luganske republike ključni nedostatak je upravo to. Jedna masovnost koja bi omogućila da se drži linija i da se spreči ulazak ukrajinskih snaga. Ovako imate nešto što, ako bismo pokušali da opišemo neku prepoznatljivu sliku, s ukrajinske strane svi pokušavaju da prave mape, da se pokaže kako na mapama to izgleda na terenu, dokle su došle ukrajinske snage, koje položaje drže uslovno pobunjenici. I to je jedna velika obmana u svijesti ljudi, utoliko što ne postoji linija, ne postoji čvrsta slika tome gdje se ko nalazi. To su snage koje su ispremještane, gdje kada Ukrajinci kažu zauzeli smo to, to shvatite vrlo uslovno, jer iza njih su i dalje ruske snage. S druge strane, i kada čujete da Donjecka ili Luganska republika kažu da su
porazili
neprijatelja, zapravo da su okružili neke snage, da su one sada u kotlu, treba da imate u vidu da ako kažu, evo sad najnove informacije, neka procjena bila koju su danas dali, o 7000 ukrajinskih vojnika u kotlu, da, ali vam nedostaje informacija da možda 500 protivničkih vojnika ih navodno okružuje u tom kotlu. I zato je moguće da se dogodi situacija kao što je sad izlazak na Azovsko more.
Jer, šta to praktično znači?
Vrlo važno je u ovom trenutku da se prekine za pobunjenike, vrlo važno da se prekine ofanziva ukrajinskih snaga, jer od dana do dana Ukrajinci su zauzimali novi prostor. Jako su trpali ljudske gubitke, jako su trpali materijalne gubitke, ulazili su dalje u teritoriji, jer nije
imao da čuva liniju.
Naravno, i sad je bilo potrebno da pokazati da postoji otpor i šta drugo da uradite, ako govorimo zaista o psihološkom momentu, nego napravite jednu ofanzivu koja zvuči zaista u vijestima spektakularno. Izlazite na more, odjedno prenosite 50 km dalje, 60, 70 km dalje prenosite težište zbivanja.
Da, ali imate i paradu pobunjenika u Donjecku, je li tako?
Koja možda mogla da se zobiđe, jer bila je ružna kao scena. Da. Znate, mnogi ljudi koji su kod nas pruski orijentisani su to poredili sa paradom Moskve, ali to su druge okolnosti. Paradu Moskve je bila završni čin jedne pobjede, jednog rata koji je tim zaista otišao u istoriju i prepušten istoričarima, i masovnost poraza Njemačke u tom ratu imala neku drugu dimenziju i nikad se takve parade ne organizuju dok borbe još uvijek teku. To ostavite za kraj.
Da. Gospodine Radiću, šta reći o zalutelim ruskim vojnicima koji su uhvaćeni na teritoriji Ukrajine? Rusija odbacuje mogućnost da je to bilo namjerno. Zapad i Ukrajina tvrde da je to baš bilo namjerno.
Izgleda vrlo neobično da pripadnici vazdušno-desantne vojske se tek tako negde zateknu. Znate, oni nisu granična trupa. Vazdušno-desantna vojska je jedan poseban ruski fenomen. To su elitne snage koje su uvijek bile namijenjene za brzo reagovanje. Nije reč o tome, svako može da zaluta. I najbolji i najosposobljeniji sa najviše oprema mogu da zalutaju. Problem je šta su zaista radili u tom terenu, jer tu je zapravo jedno vrlo važno prepucavanje između Zapada i Rusije oko toga kako dokazati prisustvo ruskih snaga i kako dokazati, što je bilo naročito važno tokom proljeća, da postoji latentna opasnost od otvorene ruske vojne intervencije. I naravno, ako vi kažete da tu postoje...
I humanitarni konvoj je bio mogućnost
naravno,
da se tako
ali
nešto
dokaže. Ako uhvatite padobrance, onda vi govorite o prisustvu snaga za brzo reagovanje, koje nemaju u blizini svoje mjesto stalnog baziranja, i onda govorite o tome, imate dokaz, čvrst dokaz, bez obzira na to zašto su se oni zatekli u tom momentu tamo, da Rusi imaju svoje snage u najmanju ruku u blizini granice. A to će biti jako važno, jer iduće sedmice je summit NATO u Kardifu. I upravo se to zaobilazi da je summit NATO jedan izuzetno važan događaj, jer tu će biti šefovi država najvažnijih šefovi najvažnijih država svijeta, a njima je glavna tema trebala da bude Afganistan, a mislim da će Afganistan zaista sada biti u stvarnosti negdje daleko iza ukrajinske krize.
I samo još jedno pitanje za ovaj deo razgovora. Upravo kad ste pomenuli ovaj septembarski summit NATO u Velsu, Poljska i Baltičke zemlje tražili su od NATO-a da usmeri protivraketni sistem protiv Rusije. Međutim, iz Berlina je stigao odgovor da NATO ne sme da usmerava protivraketni štit protiv Rusije, jer se Berlin pridržava završnog dokumenta summita NATO u Chicagu 2012. godine, prema kojem sistem protivraketne odbrane ne sme da se stavi pod sumnju stratešku stabilnost u Evropi i ne sme da bude usmeren protiv Ruske Federacije.
A Moskva je cijelo vrijeme tvrdila da protivraketni štit usmeren protiv nje, i Moskva je bila u pravu, ali sa jednom malom korekcijom. Protivraketni štit je jedan zanimljiv spoj komercijalnih interesa nekih firmi koje se manifestuju kroz politiku, nekih manipulacija, utoliko što kada ga u političkom ambijentu koristite kao argument, onda to zvuči ozbiljno, ali tehnološki do sad se pokazalo da treba imati jednu veliku rezervu prema tome šta taj protivraketni štit može da uradi. Tako da on mnogo više znači simbolično. I upravo u slučaju Prebaltičke republika i Poljske riječ je o nečemu što je još jedan čin u jednoj drami koja je počela proljetos u podjeli unutar NATO, u podjeli unutar Europske unije, da ne brojimo tih par zemalja koje su i u jednoj nisu drugoj organizaciji. Stvorena je jedna podjela na grupu zemalja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. koje imaju agresivnu retoriku prema Rusiji i koje žele što brže da se izađe sa vojnom silom na teren, i to ne simbolično, nego da se pokaže i ljudi i tehnika u istočnoevropskim zemljama. I tu postoji jedno prirodno savezništvo između Vašingtona, tri pribaltičke republike, Poljske i Rumunije.
I koje se malo primetno nameće.
Primetno je da te zemlje da sa istočnog oboda, koje su upravo bile dio Varšavskog ugovora, čak što više kod Pribaltika i dio Sovjetskog saveza, oni ispoljavaju jednu potrebu da stalno spinuju informacije, stvaraju sliku o neposrednoj opasnosti kao u vreme najveće krize hladnog rata, stvaraju sliku o tome da samo što ruska vojska ovog momenta nije krenula masovni prodor tenkovima sve do Atlantika.
Da.
A s druge strane, centar Evrope i prije svega Njemačka se suprotstavljaju tom pritisku, i mi sada izgleda da u hodnicima NATO imamo te dve strane. Jedni koji se nadmeću sa stalnim nekim izveštajima o tome da je primjećeno kretanje snaga u Pridestrovlju, i druge koje zahtijevaju političku komunikaciju i koje će se odlučno boriti protiv bilo kog i simboličnog i stvarnog prisustva NATO u istočno europskim zemljama.
Gospodine Samardžija, Severnoatlantska alijansa saopštila je, odnosno NATO, da namerava Kijevu da pruži isključivo političku podršku, iako Kijev nastoji od početka da dobije i vojnu podršku NATO-a, a i odavno već kuca na vrata NATO-a. Kako tumačite sad?
Pa naravno, sve to počinje tako što će prvo da im se da politička podrška, razumite, da bi ih što više uvukli u svoje društvo, i posle toga bi verovatno sledila izrada nekih planova kako međusobno da se sarađuje, razumete, gde su opasnosti, gde nisu opasnosti, sa koje strane preti.
I lako bi se složili
kada dođe trenutak. I onda bi se lako složili da li će oružje da bude razmešteno ovde ili onda, to je potpuno sa ovom današnjom tehnologijom, mislim, to je
lako pitanje,
tako pitanje koje problem. Se lako rešava, razumete. Lako je preneti sve to, i ostalo može da se oružje gađa sa bilo kog dela Evrope, odnosno bilo kog dela gde je NATO već instalirao svoje raketne sisteme. Prema tome, to je na neki način uvod Ukrajine, kao što je i ovaj sporazum koji u septembru treba da bude ratifikovan.
No, pridruživanje Ukrajine Evropskoj uniji.
To je jednostavno takva vrsta sporazuma koja je između, da tako kada je stvarnog ulaska zemlje u NATO
i nekog stand-by,
jeste. E sad, ulazak Ukrajine u NATO bi bio zaista veliki, kako da kada, bio bi šokantan potez, pre svega za Moskvu, jer dobila bi susede, i to ne bilo kakvu zemlju, jer Ukrajina je druga po veličini zemlja u Evropi, razumete, prema tome to nije neka izvinjavam se, Crna Gora, razumete, ili neka slična zemlja mala koja ne preti
koja
praktično nikome.
Koja može moralno da podrži,
jeste.
Da.
A već je u pitanju ozbiljna zemlja, i pogotovo što je u pitanju zemlja u kojoj su stvari toliko nesigurne trenutno, razumete, tako da i najmanji povod od bilo koje strane da se upotrebi neko naoružanje, odnosno da se ode korak dalje, može da bude vrlo lako realizovan. Prema tome, mislim da bi ulazak Ukrajine u NATO bio zaista jedan od onih, što je rekao Porošenko, detalja koji su jučerašnji sami stavili kao svetski događaj. Jeste.
Da. Gospodin Lazić, evo polako ulazimo u završnicu ovog našeg razgovora. Tema je veoma interesantna. Nažalost, ne znam se kako će se završiti. Svi želimo da to se bude lepo i dobro. Niko ne voli probleme ni u svojoj kući, a ni šire. Evo ovako, u Ukrajini su se pojavili prvi komentari na susret predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Petra Porošenka. Evo, kaže komentator koji se zove Dmitrij Korotkov, lepih reči u Minsku bilo je mnogo, ali ni Putin ni Porošenko nisu izjavili ništa što bi ukazivalo na približavanje stavova, kaže komentator i konstatuje, Putin je zauzeo poziciju vrebanja i iščekivanja. Koliko možete da u ovom trenutku vi lično da se složite sa ovakvom ocenom jučerašnjeg, kako je Porošenko rekao, sudbonosnog susreta i za Evropu i za svet?
Tu ima dosta istine, dosta realnog pristupa tim stvarima, ali ima i očekivanja od ljudi šire, poključujući javno mnjenje, da će taj proces brže ići i da ćemo brže rešiti sve to i tako dalje, što se pokazuje, ono što smo već konstatovali, da nije baš to tako. Međutim, stvaranje jedne atmosfere je izuzetno značajno u tom pogledu. Lepe reči u Minsku nisu samo lepe reči u vetar bačene. Znate, lideri koji su se sastali nisu lideri treće razredi, nego ljudi koji imaju itekakvu ulogu, bilo sami, bilo u savezima sa drugima, ulogu na međunarodnu politiku.
Glavni akteri političke scene Evrope i sveta.
Prema tome, znate, sve počinje od tih nekih lepih reči da bi se krenulo u nešto, jer u politici nije važno stvarno stanje uvek. Mnogo je nekad važnija percepcija, kako se stvori u javnosti ta percepcija i kako se ona prelama. Prema tome, ukoliko posle ovog susreta počnu da jačaju pozitivni elementi od toga, u vezi sa rešavanjem, to je bolje za sve. To je traženje izlaza iz situacije. Tako da ja mislim i ovde, što je gospodin Samardžija govorio oko NATO-a, ima snaga koji su ratoborni, ima snaga koje žele da zapale. Znate, lako je zapaliti požar, a teško ga je ugasiti posle toga. Međutim, na sreću, kao kontra tome, ima i snaga koje razmišljaju, pa kažu: u pogledu vojne dalje konfrontacije ne sme se dalje ići, jer ako idemo zna se šta je. I u tom pogledu, sa tog stanovišta, Porošenko je u pravu kad ono kaže, jer to nosi tu opasnost. A ovo je ohrabrujuće, jer se u Minsku nisu se oni skupili, ispričali i rasturili, nego su se dogovorili o nastavku tih pregovora, bilo u okviru one grupe međunarodne, bilo bilateralni susreta. E, to je ono što ohrabruje i to treba, to je uloga čak i javnosti u svetu da to stimuliše. Inače, uzgre samo još jedan detalj, taj susret je vrlo interesantan u Minsku. Vi ćete videti da je prvo predsjednik Belorusije to organizuje.
Lukašenko.
Drugo, pazite, ako je pod embargom.
Na koga budno motri Evropska unija.
Pod embargom, ne. Ali i druga stvar vrlo interesantna. Na onim pločicama gde su sedeli učesnici stoji samo V. Putin, stoji Ashton, stoji Porošenko do kraja. Nema funkcija. Znači, to je taj početni stadion, kad to može da bude i zvanično i nezvanično i poluzvanično. Ako krene dobro, verovatno će se tome dati još veći značaj. Ako ne krene dobro, kaže, pa to je poluprivatan sastanak, jedan i tako dalje. U politici, znate, ti simboli često mnogo znače, ali ono što ohrabruje, to je da ja mislim da počinje da prevladava mišljenje da se taj sukob mora završiti što pre političkim sredstvima. To je...
Evo, mediji se, ruski i zapadni mediji spekulišu da će do novog susreta Putina i Porošenka možda doći već sutra na inauguraciji turskog predsjednika Erdogana u Ankari. Gospodine Samadži, imate li vi neku informaciju ekskluzivno?
To nemam ekskluzivno, ali o tome se priča već nekoliko dana da će doći do tog sastanka. To bi mogao da bude još jedan, da tako kažem,
dobar
još
znak.
Jedna šansa da i dobar znak pre svega, i još jedna šansa da se neki detalji raščiste. A inače, što se tiče ovog jučerašnjeg sastanka, što reče kolega, najveći dopitnik po nekojima je tu u stvari Aleksandar Lukašenko, koji je dokazao,
koji je očigledno bio vizionarski,
koji je dokazao da može da bude i on jedan od tih takvih medijatora na evropskom nivou, pogotovo tako da...
I da kaže Evropskoj uniji, pa nisam ja loš moment.
Jeste, upravo tako.
I gospodine Radiću, šta biste vi rekli za kraj? Imamo minut vremena do završetka naše emisije.
Pratit ćemo što se dešava na ratištu, jer bez obzira na sve pregovore i na sve susrete glavokomandujućih, ipak oni pod sobom dolje na dnu imaju ljude koji nose pušku u ruci i danas će vjerojatno pasti mnoge žrtve.
biće na nove izbjeglice.
Istočne Ukrajine. Biće vrlo važno, osim susreta na relaciji Putin-Porošenko, pratiti šta će NATO da kaže, jer u NATO će postati snažan pritisak da se ipak izađe sa nekim stavom koji će biti zajednički, a ne treba zaboraviti da ipak NATO je na početku čitave ove priče. Nismo se toliko bavili time, ali to je sad veliko pitanje, ali ideja širenja NATO ka istoku je zapravo inicijator čitavog problema. Jedan stav koji je bio stvoren pri svega u Americi da je Rusija poražena strana, jer na političkom nivou elegantno se pričalo o tome da Rusija nije poražena u hladnom ratu, davana su razne obećanja, da bi se na kraju, pa prilično grubo za političku i diplomatsku tradiciju, tvrdilo da se nisu baš razumjeli, da nisu baš bile formalno obavezujuće neke obaveze koje preuzimao Zapad. I naravno, zbog toga mislim da je Ukrajina sada dalje od NATO nego prije, jer cijena tog mira će
NATO
biti
ne želi da
podmiriti. Pa u NATO ne postoji
mir
stav,
sa Rusijom.
A s druge strane, Rusija jasno stavlja do znanja šta želi, da ne želi NATO na svojim granicama.
Minuti po do 12 časova, bilo je to talasanje, pusti priču za sredu 27. avgusta. Ukrajina između građanskog rata i mirovnih napora podeljene međunarodne zajednice. Posle rukovanja predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom u prestonici Belorusije, Minsku, u prisustvu velike, visoke i zvaničnice Evropske unije Catherine Ashton, želimo da verujemo da će oružje utihnuti Ukrajini koja prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji. Gosti talasanje bili su Dušan Lazi, Slobodan Sambardžija i Aleksandar Radić. A ekipa Radio Beograda, majstor Tona Siniša Demjanović i Dragan Radulović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Branislava Manojlović i ja sam Zorana Bokan. Ostanite uz programe Radio Beograda 1.